Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci emisije Pitajte sveštenika, srećen praznik. Evo, danas slavimo praznik Oci, a večeras u ovoj našoj emisiji na naša pitanja odgovara otac Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, blagoslovite, pomaže Bog, srećen praznik.
Bog vam pomogom i vama na zdravlje praznik i svim slušalcima radio.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja ocu Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije, postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, evo, danas slavimo praznik Oci, nedjelja pred Božić, pa da nam kažete nešto o ovom prazniku i o tome šta simbolizuju ovi porodični praznici, najprije djetinci i materice, pa evo danas Oci.
Više puta smo to rekli u ovoj emisiji i u sličnim emisijama na našem radiju, da ove nedjelje koje dolaze uoči Božića posvećene su motivima iz porodice, pa jer prošla nedjelja bila posvećena majkama, ona pretprošla djeci, a ova ocima. Ambijent porodični koji se najbolje pokazuje u onoj samoj prazničnoj noći, badnji dan na Božić, kada je nekako ostalo i u narodnom običaju, čak i u vremenu komunizma, kad je nekako prisustvo crkve i crkvene misije bilo najslabije, ostao je taj motiv u običajima da se porodica okuplja i da se taj dan ne ide iz kuće, nego da su svi članovi porodice na jednom mjestu, da se dočekuje polaznik i kad kreću posjete na Božić, sutri dan Božića, na Šćepandan, obično se prvo posjećuju ovi najbliži rođaci između sebe, dakle opet i te posjete kreću u okviru uže porodice. Zašto danas oci, a prošle nedelje majke? Prosto zato što crkva nastoji, i to je tako uređeno u tom bogoslužbenom krugu, da svaki detalj vezan za praznovanje Božića i za našu pripremu da Božić u našu kuću dođe, je vezan za podsjećanje da je Gospod Bog ono vrhovno biće koje gospodari cijelom tvorevinom, koje gospodari cijelom stvarnošću, koje je stvorilo svijet i zvijezda na nebu i galaksije i našu zemlju i omogućilo da na našoj zemlji postoje uslovi za život i stvorilo čovjeka. da je to vrhovno biće, vrhovno božanstvo u jednom momentu postao čovjek. Postao jedan od nas. Ali kako? Nije Gospod sišao sa neba kao zreo čovjek u svojoj 33. godini, koliko je imao Gospod naš Isus Hristos kad je počeo da propovjeda i kad je propovjeda. Nego se rodio kao dijete. Dakle, začeo u utrobi Presvete Bogorodice Marije, bio nošen kao i svaki drugi čovjek 9 mjeseci u utrobi svoje majke i u one vitlejemske noći njegova majka se porodila i on se rodio opet kao i svaki čovjek, kao mala beba, bio u jaslama. Dakle, porodica, ljubav među ljudima, ljudsko zajedništvo koje rađa novi život, to je jedna od osnovnih tema Božića. Naravno, u Božiću se ne iscrpljuje sva istina o Bogu u koga mi vjerujemo, Gospodu Isusu Hristu. Slijede tokom godine i druge teme. Ide uskoro poslije toga Vaskršnji post, pa teme vezane za Hristovo propovjedanje, za njegov odlazak u Jerusalim, stradanje i ono najvažnije, Hristovo Vaskrsenje. Ali kad je Božić u pitanju, akcenat je stavljen na ovu činjenicu da je Bog posjetio svijet kao čovjek, bio u njemu kao jedan od nas i to bio na način na koji svaki od nas dolazi, ne prosto zato što on nije umio, mogao ili znao da dođe nekako drugačije, nego je upravo htio time da stavi blagoslov i pečat na porodični način života kao osnovni blagosloveni oblik društvenog života i zajednice iz koje se rađa novi život. I zato mi prvo proslavljamo, dakle, nedjelju posvećenu djeci, pa onda nedjelju posvećenu majkama, a ovoga dana su nekako u centru pažnje oci koji po narodnom običaju, kad se služba završi, odmah bivaju vezivani nečim, nekim trakama, konopima, i oni se odrješuju i dobijaju ponovo slobodu od svojih najmilijih, tako što su pripremili neke poklone da se tako iskupe i da se tako odriješe, što bi se rekao. E sad, i ti pokloni opet, to je posebna tema. Naravno, vrhunac toga darovanja poklanjanja je Božićna noć ili negdje novogodišnja noć koja slijedi poslije Božićne, kada se pripremaju neki naročiti darovi, ali ovo je vrijeme još od kad smo proslavili Svetog Nikolu koji ide, znamo ga i sa fresaka, naš Sveti Nikolaj arhijerej, koji nosi one crveno-bijele arhijerejske odežde i nosi onu vreću punu darova i ide i stiže do nemoćnih, do zatvorenika, do ljudi koji nemaju potrebno, što im je potrebno da bi se neko da bi se udo, neko da bi se vjenčao, neko da bi normalno živio život. Dakle, Sveti Nikola ide, negdje su Božić Bata i Sveti Nikola isti, jedan te isti lik, negdje su različiti, a Sveti Nikola je u ovom smislu kalendarskom nekako najava Gospoda koji donosi najveći dar, a to je dar života i dar ljubavi među ljudima. Ali prvo ide Sveti Nikola sa onom svojom vrećom, isto tako crveno-bijelom. Ovo ne ističem zbog toga što ja navijam za crvenu zvijezdu, nego prosto tako je ostalo to u našem crkvenom freskopisu drevnom. I do danas se Sveti Nikola svuda u hrišćanskom svijetu upravo tako predstavlja kao jedan sjedi starac koji ide u crveno-bijeloj arhijerejskoj odeždi i nosi isto takvu crveno-bijelu vreću punu darova. To su darovi koje on dobije od Boga i on ih daje drugima. Ništa on kod sebe ne zadržava, nego samo dijeli drugima. To je jedna duboka priča. Iste neke na izgled vesele priče koju bi možda čovjek smjestio u crtani film i ne bi dalje od toga išao, ali vrlo duboka priča, ovako kad se malo bolje čovjek zagleda u nju, da je Sveti Nikola u stvari jedan pastir pun ljubavi, jedan brižni roditelj koji brina svima nama i stiže na svako mjesto gdje god kome potrebno. Kasnije se on u nekim našim ođe komunističkim vremenima, kada nije se smjelo pomenuti ni Sveti Nikola, ni Božić Bata, ni Gospodnje ime, on se pretvorio u nekakvoga Djeda Mraza, koji je potpuno isti, dakle, kao Sveti Nikola na zapadu, jer ga na zapadu toga tiču koji ide iz Laponije sa onim sankama, zovu Santa Claus, znači od skraćenica od Sveti Nikola, Sveti Nikolas. I to je jedino kod nas taj sveti čovjek izgubio ime i dobio neko potpuno bezlično ime Djeda Mraz, ali taj se izgleda Mraz istopio i možemo ga potpuno normalno zvati Sveti Nikola, čak ga Hrvati zovu djed Božićnjak. Znači, apsolutno ga vezuju za Božić i za nekog ko u Božije ime donosi darove ljudima. Dakle, ti darovi, mi nismo ni u prilici da svaki dan darujemo nekoga nečim, što se tiče nekih materijalnih poklona, nekih kesa i nekih zavežljaja i zavijutaka, ali makar postoje neki dani, a ovo su ti dani, Božić i Nova godina i ove nedelje koje idu u učin, koje su prilika da se malo presaberemo i da ono što imamo da podijelimo sa drugima. Iz toga, kad malo opet i dublje pogledamo i taj detalj, shvatit ćemo da je najvrijednije ono u našem životu što možemo da damo drugima. Da li u pitanju vrijeme, da li u pitanju naša pažnja, da li u pitanju možda čak i nekad i naše zdravlje, i naša neka fizička snaga, ili kad je u pitanju bilo šta drugo, znači najvrijednije je kad možemo da damo drugima i dobar je onaj gazda. Ima ona narodna poslovica vezana za neka turska vremena kad je bek bio cicija. Dakle, i onaj dobar gazda koji ima, kome Bog dao da umije i da stekne puno od Boga dobara, tome je čovjeku, taj se pamti, koji umije da tim svojim imanjem raspolaže tako da dijeli i sa drugim. Ima jedna lijepa molitva u činu vjenčanja u crkvi, kad se kaže da Bog da mladencima puno zdravlja, veselja i potomstva i tako dalje, i kaže puno pšenica, vina i ulja da bi davali i onima koji nemaju. Eto, i to se kaže. To znači da je u pitanju zdrava porodica. Dakle, drugim riječima, neka ovi mladenci budu zdravi, pa ako nešto od Boga dobiju, da umiju, da se sjete, ne sad da rasprodaju sve svoje imanje bez ikakvog reda, nego da umiju, da se sjete, da tako vladaju domaćinstvom, da uvijek imaju taj osjećaj da se ono što ti je Bog dao da podijeliš sa drugima. To ne treba raditi prosto samo kao neku zapovijest. Znate onu priču o petomitaru i fariseju, gdje se onaj farisej ušao u crkvu i hvalio se kako on posti redovno, kako ide u crkvu, kako daje deseti dio svoje plate. Ispalo je da to ne valja ništa, jer je on to shvatio samo kao neku zapovijest koju je odrađivao i on više prosto je to radio nekako mehanički, formalno. On čak nije srcem brinuo o tim ljudima kojima to daje, nego je to čisto tako, i počeo da se hvali time, kao ko je on dobar, veliki i tako dalje. U stvari, to bi trebalo uvijek da bude, i zato nas ovakvi praznici kao Božić i obnavljaju, to bi trebalo uvijek da bude onako iz srca, da time razvijamo osjećaj da onaj drugi kome poklanjamo jednako vrijedan pred Bogom kao i mi.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče Gojko, evo, ovi praznici su, kao što ste i rekli, uvodu radosni hrišćanski praznik, rođenje Bogomladenca Hrista. Pa evo, u toku je božićni post, a naši slušaoci žele da čuju nešto o božićnom postu i da nam kažete kako da svoja srca pripremimo na što dostojniji način da se u njima rodi Bogomladenac Hristos.
To je onda nastavak ove priče iz ovog vašeg prvog pitanja. Da pripremajući se za Božić počinjemo da obraćamo pažnju na druge, a opet je to vezano za činjenicu da mi našu kuću pripremamo, da ukućani muški idu po badnjake, da žene nabavljaju što treba, da pripremaju neke kolače i neko pečenje, nešto što je Bog dao, kako ko može, ali za taj dan uvijek se nešto nađe, da se pravi jedan ambijent, da se ta porodica, pogotovo ova savremena naša porodica koja je rasuta na hiljadu strana, gdje su svi u nekakvim poslovima, u nekim trkama, da te noći, badnje, večeri i toga jutra, Božić jutra, da se svi saberemo, i to je već jedan prvi nivo te neke pripreme da obraćamo pažnju na druge. Kad smo svi u kući, neizostavno je da ćemo morati misliti jedni drugi. Znači, nismo sami, ne proslavljamo taj praznik sami za sebe, nego uvijek to dijelimo sa drugima. I svaki ima, i ono najmanje dijete u kući dobije neki zadatak kad je u pitanju Božić. A onda s druge strane postoji taj uvijek individualni nivo gdje smo mi kroz post i kroz molicu treba da se razaberemo, 40 dana je bilo dugo, i da probamo da radimo kako treba i da vidimo šta sve ne valja i gdje smo sve spori i lijeni i pomalo možda nespretni, i da nekako evo dođemo ove dane. Uvijek je to jedna ista priča, ali opet nova priča svaki put, jer ponavljam, to sam 100 puta ponovio i sebi i drugima, ni jedan Božić ne dočekuje isti čovjek. Ja nisam onaj isti čovjek od prije godinu dana. U međuvremenu se puno toga desilo, i lijepog i ružnog i ovakvog i onakvog, i ovo je neki novi ja koji ulazi u ove božićne praznike. I treba dobro da se presaberem i da sam svjestan toga kad Bog, koji je stvorio sve i kome od ljudi ne treba ništa, čini toliki napor, pa dolazi i rađa se u Vitlejemskoj pećini, i to namjerno s kraja. Namjerno se nije rodio, rodio se u Rimskom carstvu, ali ne u Rimu, nego u judejskoj provinciji. Pa rodio se u judejskoj provinciji, ali ne u Jerusalimu, nego u Vitlejemu, jednom malom gradu pored Jerusalima. Pa se nije rodio ni u centru Vitlejema, nego u jednoj, da tako kažem, štali ili pećini. Dakle, Gospod, em što silazi i što se spušta među ljude, em to radi na način da ne razgrće druge ljude oko sebe, nego da nekako staje sa strane, svjestan, naravno on je Gospod Bog, on je svjestan svoje moći, ali pokazuje nam time, i to i samo to je dovoljna jedna nauka da nam pokaže da i mi kad stupamo ovaj život i kad stupamo među druge ljude i kad stupamo pred Boga, da ne treba to da radimo previše glasno ni sa nekom paničnom nekim očekivanjem da mi nešto pripada ili da ne daj Bože neću dobiti ono što mislim da mi pripada, nego sa nekom hrišćanskom smirenošću, da Bog vidi sve što treba, da se ja oglasim, naravno ne da čutim, ali ne toliko glasno da zaglušim druge ili da guram druge oko sebe, nego nekako, eto, malo da se svi potrudimo da napravimo prostor onome drugome pored sebe, da on stane ispred, a ja i sa strane, ako je Bog mogao doći sa strane, pa sve ovo napraviti što je uradio, on je time pokazao i nama kakav treba da bude put smirenja, da bi se dočekao Božić kako treba.
Evo, Oče, tu su još 2-3 pitanja naših slušalaca koja se nadovezuju na ovu temu posta. Zašto su tok ovog božićnog posta na nedjeljnim bogosluženjima čita samo evanđelje od svetog apostola Luke, pita slušalac?
To nije nikakva posebna tema. Jednostavno, u toku kalendarske godine evanđelja se čitaju nekim redom. Prosto tako, počinje da se čita Jovanovo evanđelje na Vaskrs i onda od Vaskrsa dalje ide red jedno po jedno evanđelje, i prosto je ovaj mjesec u koji je pao božićni post mjesec kad su naišla evanđelja koja se čitaju, čitaju se na evanđelja po apostolu evanđelistu Luki. Međutim, već sad kad dođu božićni praznici i u nedelju prije i posle Božića, već će se čitati evanđelje recimo po Mateju, pa na bogojavljenje po Marku, i tako da će se već... Dakle, to nije isključivo vezano za božićni post, nego prosto postoji jedan ritam kako se evanđelja čitaju u toku godine, i mjesec decembar je mjesec kada se otprilike i završava taj krug. Negdje se primiče taj kraj toga kruga, u zavisnosti toga opet kad pada Vaskrs, ovaj koji dolazi posle Božića. Ako Vaskrs pada kasno, onda se neka evanđelja sa toga kraja ponavljaju, pa će se desiti da se isto nedeljno evanđelje čitalo i u decembru i u januaru, ili u februaru. Ne znam koliko sam jasan slušalcima, ali dakle, ako Vaskrs pada kasno, onda taj krug evanđelja koji se završi otprilike negdje krajem decembra ili u januaru, on se nadopunja ponovo evanđelja koje su se čitala recimo u novembru i decembru, opet se čitaju u januaru, februaru, kako bi se dočekao početak vaskršnjeg posta. A kad počne vaskršnji post ili pripreme za vaskršnji post, znači nedelja o mitaru i fariseju, nedelja o bludnom sinu, onda se čitaju već utvrđena evanđelja, i tako to sve ide do Vaskrsa i posle Vaskrsa do Duhovdana. Dakle, eto, prosto to je neki odgovor na ovo.
Da li se oče može uzimati postna hrana više puta u toku dana, ili se moraju striktno poštovati pravila o ograničenju broja obroka? I ako postoji neko ograničenje, kako to pravilo glasi, pita slušalac.
Meni su prigovorili da sam ovu emisiju pretvorio u emisiju Pitajte svoga sveštenika. Dakle, emisija se zove Pitajte sveštenika, a moji odgovori su nekad ovako dominantno u tom pravcu da ovaj koji tako nešto pita, da se obrati svom svešteniku. Zašto? Zato što mi nismo, naša religija nije po tome recimo nalik islamskoj religiji, gdje su neke stvari propisane, da kad zalazi sunce, kad izlazi sunce, šta, kad se jede, kad se ne jede, i to je nekako više vezano za jednu disciplinu koja je onako, da kažem, propisana od nekud, iz nekog centra, i nje treba da se drže svi ljudima, da ja vjerujem da i u islamu nije to toliko striktno, i da i tamo imaju razumijevanja za različite situacije u kojima se ljudi nalaze. Ali dobro, sad neću ja o tome da pričam. Samo sam htio da uporedim da kod nas u pravoslavnoj crkvi zaista ne možemo tako pristupati postu. Da neko sad odredi koliko ću puta jesti. To može da se vrši unutar jedne zajednice. Dakle, ili unutar neke porodice, ako postoji mogućnost da se nešto tako uradi, mada je to teško u porodici koja živi u svijetu, ali recimo unutar jednog manastira to baš može i treba. Dakle, unutar jednog manastira žive zreli ljudi koji su podvižnici, iskušenici ili su monasi, i postoji manastirski tipik bez koga manastir nijedan ne bi mogao da se drži, i gotovo da ne bi imao smisla, ako ne bi bilo nekog manastirskog tipika koji je vezan za poslušanje, za broj obroka i tako dalje. Dakle, unutar jednog manastira to može. Van, čak se onda razlikuju manastir od manastira. Opet u zavisnosti od broja bratije, od toga kakvog su zdravstvenog stanja, kakva je neka tradicija u nekom manastiru. Postoje razni tipici. Neki su tipici vezani za manastire gdje je jedan ili dva ili tri monaha, negdje je opštežitelni manastir, postoji palestinska, carigradska tradicija, svetogorska tradicija i tako dalje. Dakle, ni tu niko ne traži, niti je ikad bilo, da se u svim manastirima jede u isto vrijeme i isti broj obroka. A da ne pričam o tome kako žive hrišćani u svijetu. Dakle, nije dobro da se naša duhovnost odvija u tom pravcu, da neko neđe pročita koliki broj obroka treba da bude i da on to sprovodi. Ponavljam po stoti put. Obratite se, braćo i sestre, svome svešteniku, porazgovarajte sa njim, posavjetujte se s njim s obzirom na to u kakvoj situaciji živite. Koliko vas ima kući? Da li samo ti postiš ili posti sva kući? Da li si poslovni putnik, trgovački putnik koji stalno putuje, ili si vozač, ili radiš u rudniku, ili si zdrav, ili si bolestan, tako dalje. Pa onda u odnosu na to kako blagoslovi sveštenik i duhovnik, onda tako bi trebalo postupati, a kad je u pitanju recimo porodični život, to bi trebalo otprilike manje više da bude jedan red koga će se držati svi u kućama. Čak i ako neko u nekoj zajednici, kad je u pitanju porodica, ima neku težnju da bude malo strožiji i da se malo više podvizava, on bi trebao iz ljubavi prema drugim ukućanima malo da prikoči, da bi onda ove druge, jer ako neki ljudi koji ne znaju ništa o postu i tek se razmišljaju da li da počnu, pa ako vide da ovaj ne jede ništa čitav dan, ovaj će izgubiti volju da on krene. Dakle, bolje bi bilo da svi obrokuju jedan put ili dva put dnevno postnu hranu, nego da ima neki koji jedu 10 puta, a neki koji ne jedu ni jednom. Naravno, ne može se ni tu zavesti neki red i neka stroga disciplina, niti je potrebno, ali uvijek je ljubav u pitanju. Uvijek je u pitanju ljubav, uvijek je u pitanju život u zajednici, uvijek je u pitanju da jedni druge bodrimo, da jedni druge postičemo na podvig, a ne da se osamimo i da se zabijemo po nekim ćoškovima, da svaki ima neki svoj tip. Dakle, definitivno da ne postoji nikakvo opšte pravilo koliko se puta jede, nego postoji savjet sveštenika koji će te uputiti kako ti da se nađeš. Pa da, sveštenika kod koga se čovjek ispovjeda, sa kojim se, to se zove duhovnik ili parohijski sveštenik, u zavisnosti, to bi bilo najbolje tako. E sad ima razne situacije gdje se ljudi snalaze kako znaju umiju, ja govorim kako bi bilo najbolje.
Evo je oče još jednog pitanja vezanog za božićni post. Da li u redu da idemo na božićnu žurku koja se organizuje u okviru firme u kojoj radimo u vrijeme božićnog posta? Da li u redu da neko ko se trudi da vodi koliko toliko liturgijski život prisustvuje takoj zabavi da se ne bi izdvajao od ostalih kolega?
To je opet pitanje situacija koja je ta žurka i ole normalna, iako je u pitanju neko druženje ljudi i nešto što se zove božićnom žurkom, pa ako je i ole normalno, ako ne podrazumijeva neko pijanstvo i neki razvrat i ne znam nija šta bi već to moglo da bude, onda bi bilo dobro da taj naš brat koji živi liturgijski da malo bude sa svojim kolegama i da se malo priča o Božiću ako postoje elementarni uslovi, ako je već božićna žurka. A ako je to neka atmosfera diskoteke i pijančenja, onda zaista tu nije mjesto, ne zbog toga što će neko da se gnuša tih svojih kolega što su to uradili, nego prosto to onda nije način kako se posti, ali prije svega. I bilo bi dobro da uvijek hrišćanin, eto, po mogućnosti bilo bi dobro, ako ovo je tema gdje pitanje dolazi iz firme. Dakle, bilo bi dobro da uvijek u svakom, znači mi smo so ovoga svijeta, mi hrišćani smo so ovoga svijeta, nije dobro da se naše ponašanje svodi na to da ja dižem nos i da ja idem preko vrata, eto vam tamo, vi ste bludnici, razvratnici, idem ja da... Dakle, bi bilo dobro ako je moguće da taj naš hrišćanin gdje god daje, da na jedan miran, fini, civilizovan, hrišćanski način predloži sam kako bi ta žurka trebala da izgleda. Žurka, mislim, samo ime već je možda malo ružno, ali ta neka božićna proslava. Nije to samo po sebi loše ako je to u sred posta, jer možda firma, s obzirom da je to svjetska firma, ona ima pred novu godinu zatvara i šta ja znam, i onda oni tu prave neki koktel. Dakle, ovo jesu dani, pa evo i mi kad slavimo materice, sad smo ih slavili 25. Mi već nekako, to je već predpraznstvo Božića na neki način, i mi slavjeći materice i oce, mi već na neki način proslavljamo Božić ili se pripremamo za to. Tako da ta radost, ta neka, neki koktel, ta neka prigodna veče, gdje će se sabrati ljudi iz kolektiva da obilježe Božić ili da obilježe kraj godine opet, a i taj kraj godine je vezan opet za Božić i za taj kalendarski moment, bilo bi dobro da hrišćanin odmah ne ide u neku defanzivu i da se ne sklanja neđe, jer on da li će tu biti, da li je tu sve posno, da li će, šta se tu pije, aha, nije, odoh jako ću. Nego daj malo aktivno učestvuj to, pa ako vidiš da većina te ne sluša i da oni idu da od toga naprave neki razvrat, a ne Božić, onda se ti skloni, reci, braću i sestre, ja sam pokušao da vam objasnim kako se slavi Božić, ako vi baš nemate nikakvog sluha za to, ja nemam razloga tu da budem, eto, tako nekako, mislim, da ne bude. Opet mi se čini da ispitanje, ili ja možda umišljam, ali ispitanja provejava neki zakonski duh, koliko puta da jedem, da li da idem ili da ne idem. Procijeni, vidi šta je, u pitanju su ljudi oko tebe. Ti si kao hrišćanin pozvan da misionariš. Možda u nekoj situaciji bi baš bilo dobro da si tamo, ako to iole liči na nešto. A možda s druge strane stvarno ne treba nogom da kročiš ako je to potpuno izopačenje nečega što se zove Božićni skup.
pogledaj čovjeka, svaki ti je brat, zar sebe mrziš to? Sa kim to vodiš rat, u svakom kuca srce isto, i svako voli život, reci lepu reč. Pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i svet će biti bolje mesto za sve nas.
Zavoli čoveka u tebi,
zavoli sve ljude u sebi, jer vječno živiš uz ljubav, bit ćeš blažen ti.
Jer večno živiš u veri, bit ćeš spašen ti.
Pogledaj čoveka, s Hristom je u stadu, jer duše znaju za ljubav, veru, nadu. Svi smo mi pred Bogom isti, i grešni smo i čisti.
Reci lepu reč, pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i sve će biti bolje mesto za sve nas.
Zavoli čoveka u tebi, zavoli se ljude u sebi,
jer večno živiš u nadi, bit ćeš blažen ti.
Jer večno živiš sa Bogom, bit ćeš spašen.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Evo, nakon ove muzičke pauze u koju smo čuli novu pjesmu Zavoli etno sastava Stupovi, jedno podsjećanje za vas koji ste se kasnije uključili, da večeras na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja za ovu emisiju su 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, email adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je 28. nedjelja po duhovima. Evo, da vas zamolimo da nam protumačite evanđelje koje se danas čitalo na svetim bogosluženjima.
Evanđelje koje se čita u nedjelju uoči Božića je evanđelje kojim počinje Matejevo evanđelje. Prvo začalo Matejevog evanđelja i njime počinje stvari tekst Novog Zavjeta, a u stvari predstavlja rodoslov Gospoda Isusa Hrista po ljudskoj liniji, jer eto, mi hrišćani ispovjedamo da je naš Bog koji se rađa u Vitlejemu kao beba, kao bogomladenac, i Bog i čovjek. E pa sad, u onom smislu u kome je i čovjek, on kroz svoje roditelje, odnosno kroz Mariju i Josifa, za koga je ona bila udata, a Josif nije otac Gospoda Isusa Hrista, ali jeste zakonski vjerenik i bračni drug Presvete Bogorodice Marije, preko njih on vuče svoje porijeklo genealoško rodoslovno od cara Davida, odnosno od praoca Avrama, odnosno od samog prvog čovjeka Adama. Isti jedan sličan takav rodoslov dat je kasnije i u Lukinom evanđelju, dakle u prvoj glavi Matejevog evanđelja i u trećoj glavi Lukinog evanđelja dati taj rodoslov. I opisano je, dakle, svi ljudi iz tog rodoslovnog stabla, to će najbolje razumjeti slušalci u Crnoj Gori, jer gotovo da nema porodice u Crnoj Gori, pogotovo iz predjela stare Crne Gore, četiri nahije i brda, gdje se ne gaji taj neki lijepi običaj pamćenja imena naših predaka, od koga smo, je li, kako nam se zvao džed, pa prađed, pa cukunđed i tako dalje, od koga potičemo, od koga smo roda. E to je isto naslijeđeno iz Biblije, jer je Biblija, ta judeo-hrišćanska civilizacija, jako pazila na to. Ko su naši oci? To prije svega nas podsjeća na činjenicu da istorija ne počinje od nas, da je bilo ljudi prije nas koji su se Bogu molili, da nečijem trudu i nečijoj ljubavi i nečijoj žrtvi treba da zahvalimo što i mi postojimo. S druge strane, to govori o tome da su neki ljudi strpljivo čekali da dođe do nekog događaja, i kad je u pitanju Božja posjeta među ljude i kad je u pitanju nešto iz ljudske istorije. Često, recimo, upadnemo u nekakve društveno-političke krize pa kažemo ovome nema spasa, nećemo nikad izaći iz ove krize. A malo kad se osvrnemo unazad, kad samo pogledamo naše rodoslovno stablo, kroz šta su prošli, recimo moji preci zadnjih 10 koljena, ali vidite da tu takva neka bila promjena tih istorijsko-društvenih okolnosti, da zaista čovjek ne može nikada kaže da je nešto jednom za svakda tako i da se neće promijeniti. Eto, ovo rodoslovno stablo o kome govorimo, govori dosta, govori o tome da recimo su ljudi, grešni ljudi, koji čak nisu imali, mnogi od njih, ni neke važne funkcije u društvu, iz tog stabla Gospoda Isusa Hrista, to je bilo i pastira, stočara, robova, careva, a opet robova, pa onda ljudi koji su se trudili da se iz tog ropstva izbave i tako dalje. Dakle, svi su oni nosili u sebe sjeme iz koga će se roditi Presveta Bogorodica i koja će donijeti na svijet Gospoda Isusa Hrista. Svi. Dakle, prosto je i to jedna važna pouka, da nikad ne treba da svoju poziciju u društvu, istoriji, nešto, ni da je mnogo precjenjujemo, da mislimo da smo mi najvažniji, ali ni da klonemo duhom, jer vidite, ti ljudi, na izgled obični, anonimni, nepoznati za neka veća društvena zbivanja, oni su u sebe nosili to sjeme, i to sjeme iz kojega će se roditi Izbavitelj, i oni su time u stvari bitno uticali na istoriju ljudskog roda. A da možda čak sami toga nisu bili svjesni. Čega su bili svjesni? Bili su svjesni da su Božji ljudi, da treba da žive pobožno, da treba da svoj dio života koji su dobili, da kažemo, da ga žive pred Bogom i pred ljudima časno i pošteno i vrijedno, i to su obavili. Dakle, uradili su ono što je do njih. Mi često u životu pred nas izađu tako neke situacije za koje kažemo, pa šta će meni ovo, pa čemu ovo služi, pa ja ovo ne mogu i tako dalje. A ne znaš da ako ti odradiš to što ti se čini dosadno, teško, besmisleno, možda je to jedna cigla u velikoj građevini, odnosno sigurno je uvijek, čak i kad je teška neka tema u pitanju, to je uvijek samo jedna cigla u građevini koju Gospod zida, i Gospod vidi kraj tom poslu. I vrlo često u našem životu se ispostavi da ja samo malo budi strpljivi za 5 dana i za 15 dana ili za 5 godina vidjet ćeš da je to sve što si radio imalo smisla. I ako tog trenutka ti to ne vidiš. Nažalost, živimo u nekom vremenu kada su nas mediji i jedan pogrešan način vaspitanja su nas razmazili, i hoćemo odmah i sada odgovore na sva pitanja, i ako mi ne daš sve moguće, evo sad se sklapaju neki poslovi, neke biznis i tako dalje, na sve strane, kakvi su ti uslovi, koliko ti ulažeš, koliko će to biti, kakvi su nam rokovi i tako dalje. Mislim, ako ti to sve ne izbiflaš, ovaj neće duže s tobom. Tako se ulazi u brak. Koliko imaš para, koliko imaš kola, koliko imamo kuće, imaš li vikendicu i tako dalje. Ako nemaš, neću prosto da. Znači, nema onog, ajmo da mi pred Bogom volimo se, damo riječ, pa ćemo probati, pa ćemo rizikovati, pa ćemo pokušati, nego sve se čeka nešto na gotovo i zato se ljudi sve teže odlučuju i na brak i na bilo kakav zajednički posao. Ne postoji povjerenje među ljudima. A vidite ovdje, dosta pouka može da se izvuče iz ove evanđelske priče, koja onako na izgled, kad slušate današnje evanđelje, sveštenik izađe ili đakon u svoje crkve i kaže evanđelje po Mateju, rodom svog Gospoda Isusa Hrista, pa krene Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova i tako tri puta po 14 koljena, nekome ili većini možda to čak zvuči onako i dosadno, neka imena od kojih su neka i stara jevrejska imena prvi put i čujemo, neka su nam čak i smiješna ili neobična, što ja znam, teško razumljiva, ali malo bolje kad se zagledamo ovu evanđelsku priču, shvatit ćemo da nam i kroz to Gospod poručuje opet priču o strpljenju, o ljubavi među ljudima, o tome da čovjek ne treba sebe ni da uzvisuje, ali ni da unižava preko neke mjere. Jeste.
Pitajte sveštenika.
Evo vi, oče Gojko, pomenuste u odgovoru na prethodno pitanje i brak. Evo, više pitanja naših slušalaca je stiglo vezano za bračne teme, pa evo nekoliko da ih pročitamo odjednom. Dokle treba da ide poslušnost vjerujuće supruge prema nevjerujućem suprugu? Kako rasuđivati šta treba, a šta ne treba poslušati supruga? Da li se od vjerujuće supruge očekuje da slijepo sluša nevjerujućeg supruga i da li je potrebno da se slobodna volja potčini slijepom poslušanju u slučaju supruge prema suprugu?
Ja ne znam, kao da nam pitanja večeras stižu iz jednog istog društva, što bi se reklo, da ne kažem od jedne iste osobe, ali od jednog. Dakle, uvijek dobijamo pitanja koja za pretpostavku imaju da će neko da ti propiše kako da živiš. Ako se to negdje može propisati, u braku sigurno ne može. Dakle, u životu sa osobom s kojim treba da stičeš ljubav, da rađaš djecu, da stičeš napredak, porodicu, međusobno poštovanje, ne može niko da ti propiše kako ćeš da radi. A slijepo poslušanje niko ne traži. Slijepo poslušanje. Vjerujuća supruga i nevjerujući suprug, prije svega to su mnogo relativne kategorije, jer ako vjerujuća supruga bude toliko ljuta na nevjerujućeg supruga i nezadovoljna njegovim ponašanjem i sijava iz sebe samo neku, da kažemo, negativnu energiju prema njemu, onda je već pitanje koliko je ona vjerujuća, ako je baš toliko ljuta i nestrpljiva sa njim i tako. Nevjerujući suprug može svakog časa da povjeruje. Apostol Pavle kaže, neka slušalac ili slušateljka pročita 7. glavu 1. poslanice Korinćanima, gdje se kaže, iako si vjerni ženi, a muž ti je nevjeran, ostani s njim, šta znaš, možda će se i on obratiti. To su stvarno stvari relativne, zaista same po sebi su relativne. Ne postoji nikad sigurnost ni da će neko ko je sad vjerujući ostati takav do kraja, mora da se trudi oko toga. A kako bolje da se trudi nego da čovjeka s kojim živi, koga je sama izabrala i koji joj je možda u nekim godinama kad možda nije, može da kaže da nije znala tačno koga bira i šta radi, ali u svakom slučaju to je čovjek koji živi sa njom, s kojim možda vjerojatno ima i djecu i tako dalje. I kako ćeš ti biti hrišćanin prema ne znam kome? Kako ćeš biti milosrdan prema ne znam kome? Ako nisi spreman da sve daš i sve uradiš, ne da bi obavio neku formu. Evo, ono, evo skuvala sam ti ručak, pa mu ono baci onaj tanjir ispred njega da ga oprska i onaj ručak i sve to. Nego daj malo truda, malo ljubavi. Gdje je to hrišćanstvo? Gdje je ta vjera ako nije u trudu da se živi ovaj život pored ovog svog bližnjeg? Gdje to ćemo da pokažemo svu tu našu vjeru, da smo vjerujući, ako se ne potrudimo? Slijepo poslušanje niko ne traži, ali traži se neprestana borba da se zadobije ljubav. Da se nešto proba, da se nešto lijepo kaže, da se neđe izađe u šetnju, da se ode neđe na neko putovanje, da se neđe izvedu supružnik jedan drugoga na večeru. Da malo nekog truda, malo nekog stimulansa, pa nije taj baš toliko pao s neba da se ne može ništa s njim. Uvijek čovjek traži neku pažnju i na pažnju odgovara i on nekako svojom pažnjom. Dakle, mi smo kao vjerujući pozvani da širimo evanđelje na sve četiri strane svijeta, a nemamo strpljenja za onoga što nam je u kući. E pa onda je to stvarno diskutabilno. Znači, ne nikad lijepo poslušanje, ali zna se, ako si žena, poštuj neki red, da se zna ko je domaćin, ispoštuj ga. Muškarci vole da imaju osjećaj da su oni glavni, da su oni domaćini. Čak i ako je pitanje čovjek koji nije baš sposoban da vodi domaćinstvo, ili ako nije baš toliko siguran ni karakterno, ni voljno, ni mentalno, ali mudra žena će naći načina da ona sve pripremi, podrži, a da opet njega nekako istakne u prvi plan i da mu da taj osjećaj sigurnost. Čovjek koji pored žene koja ga voli, koja je mudra i vjerujuća, koji ima osjećaj da je siguran, onda će on biti bolji. I tako, mislim, sad o tome bi se moglo pričati do ujutro, ali ne slijepo poslušanje, ali žrtva, ljubav na koju nas poziva. Jesi li vjerujuća? A onda pokaži to u kući u kojoj živiš.
Oče, da li nedovoljna posvećenost žene svom suprugu ili obratno može dovesti do zahlađenja odnosa, čak i raskida braka? I kakav odnos treba da bude u braku i šta je najvažnije da bi brak bio sačuvan, a djeca dobro odgojena?
Zaista sam se nagledao i naslušao tih priča gdje jedan od supružnika je spreman da ide na kraj svijeta da propovijeda evanđelje i da pretovara vreće cimenta ili brašna u nekim humanitarnim organizacijama, u manastirima, u ne znam gdje, a tako dalje, a neće u svojoj kući da podijeli 5 minuta sa onim svojim drugom ili sa svojom djecom. Toga sam se nagledao. I prosto, evo sad, odgovarajući na ovo pitanje, apelujem da se presaberemo i da ne možemo biti pobožni hrišćani i Bogu ugodni napolju, a kući da ne budemo spremni da se žrtvujemo i da da se zaista iz ljubavi žrtvujemo prema našim bližnjima. Dakle, to je ako se može reći, zahlađenje odnosa je u osnovi nedostatak vjere u Boga, zahlađenje odnosa, i iz toga zahlađenja odnosa svakako sljedeće što može da, pogotovo u ovom vremenu, u nekom prethodnom vremenu, čak i najveće zahlađenje odnosa nekako nije dovodilo do raskida braka, jer je društvo, cijela recimo okolina u nekom selu ili čak i donedavno u gradovima bila je usmjerena tako da se porodica očuva i da je bilo sramota napraviti takav neki razlaz i da se dobro gledalo da baš ako je neko čudo veliko da onda dođe do razvoda braka. Ali vidite ovdje, sad je to za malu sitnicu se ljudi razilaze i svakako da će to u ovom slučaju, u ovom našem vremenu, lakše dovesti do toga.
Kako da organizujemo porodični kutak kada roditelji rade po evropskom vremenu i nemaju vremena za svoju djecu, čak i kad kasno ponekad dođu sa posla, djecu i ne zateknu jer se otišla na spavanje? I kako da roditeljima objasnimo koliko je to pogubno za dijete, njegovo odrastanje uz porodicu i kako se to manifestuje na njega kad odraste? Današnji roditelji toliko brinu o materijalnom da su zaboravili da pažnja, prisustvo i ljubav roditelja su najvažniji za dijete.
Danas je stvarno teško. I danas većina ljudi svoju koru hleba zarađuje mimo neke logike, mimo onoga kako bi on htio, a današnji direktori preduzeća većinom se nažalost pokazuju više kao robovlasnici, a ne kao ljudi koji imaju u svojoj firmi zaposlene druge ljude koji su jednako vrijedni kao i oni, kojima jednako treba porodica i neko vrijeme da provedu sa svojom djecom u kući i da imaju neki slobodan dan i tako dalje. Danas je teško u nekim firmama dobiti dobiti i slobodan dan kad je krsna slava i praznik, a ne nešto drugo. I to je prosto tako nešto zavladalo. Međutim, postoji način da čak i u takvoj situaciji čovjek uradi sve što može. A uvijek može nešto da se uradi. Uvijek može neđe da se prošeta, uvijek može neđe da se, ako ne možeš da radiš, pa onda tražiš slobodne dane, pa te slobodne dane iskoristiš, pa put pod noge sa svojom porodicom, pa neđe prošetate, pa neđe odete, pa malo promijenite sredinu. Dakle, namjera i nastojanje, a ako ne može neđe da se ode, a može kući da se napravi neka večera, da žena spremi neke kolače, da se napravi neka, što kažu, društvena igra, da igramo svi na ljuti sa čovječ ili šah ili nešto, pa da se svi okupimo oko stola, da nešto pričamo. Kad nestane struja, čuo sam za jednu majku koja se dosjetila, pa onda isključi sklopku, najosigurač isključi i kaže djeci da je nestala struja i da nema interneta. I onda u svijeću oni se tu druže, igraju se gradova, igraju se nekih kvizova i tako dalje. Ona to namjerno radi da bi okupila djecu, a djeci ne pada na pamet da majka to sama proizvodi, taj nestanak struje, ne bi li ih nekako okupila. Jer dok ima struje, dok ima interneta, svaki je na svojim slušalicama i svaki je na... Da, dakle, što se tiče ovog pitanja, danas je teško, ali nije nemoguće da čovjek učini sve što može. A Bog će kroz tu njegovu namjeru, možda jedan izlet, možda jedan odlazak na pecanje, ili jedan odlazak na planinu sa ocem, sa majkom, možda ostane kao jedan motiv i svjedočanstvo ljubavi djeci više nego da se svakog dana držimo za ruke i da, da ne znam koliko vremena slobodno provodimo zajedno, jer na kraju krajeva nije ni to dobro, niti je to normalno i zdravo da se sad ne razdvajamo i da se idemo, završavamo poslove, ali ko živi hrišćanski, ko u crkvu odlazi, ko u crkvi brine, ko se drži evanđelskih pouka, taj će tražiti i uvijek nalaziti načina da vrijeme iskoristi na dobro. I da dane koji su 6 dana radi, završavaju svoje poslove, 7. dan, to smo samo mi preveli, to samo u našem jeziku ima odmaraj. To niđe ne piše odmaraj, nego posveti ga Bogu svom. 7. dan posveti, to znači tek 7. dan imaš da radiš. Da odeš u crkvu na molitvu, da poslije toga budeš malo s tim ljudima koji su u crkvi, pa da onda toga dana odeš pa obiđeš bolnice, zatvore, kumove, tetke, strine, ako ništa, pokupi tu svoju poruču, izađe negdje iz grada, pođite, prošetajte u šumu, na rijeku, na jezero. Dakle, ima načina i nikad neće prestati da ima načina da ljudi koji žive zajedno, da brinu jedni drugima, da jedni druge počastuju nekim slobodnim vremenom, nekom novom idejom, da se negdje ode, da se nešto vidi i tako dalje. Muškarci nek idu na utakmice, ženski svijet nek ide na koncert, na balet. Mada, nažalost, mi živimo u jednoj sredini gdje nema ni zoološkog vrta, ni bazena. Može jedino što te strefi iz neke šume, neka životinja koja je... Ali, prosto, to je sad već drugi, što se kaže, par opanaka, sad da ne načinjem tu temu. Skoro sam bio tu u jednoj zemlji, nama bliskoj, koja je moderna evropska zemlja, razvijena. Pa odeš čovjek u zoološki vrt, pa pozajmiš pare, pa platiš, pa to djeca pamte čitav život. Ima načina da se jeftino ode, na što sve trošimo pare, na cigare, palimo duvan za duvanom od nervoze, od muke, od brige i potrošimo para za, na godišnjem nivou za jednu vožnju do Trsta, možda do Venecije, kolima, i da se pođe i do zoološkog vrta i da se nešto vidi. Nego prosto je pitanje nekog našeg rasporeda, vremena i želje za životom, a želju za životom čovjek dobije kad vidi da je Bog sišao na zemlju i postao kao jedan od ljudi. Onda ako je taj Bog koji vlada svim mogućim galaksijama sišao među nas, to znači da smo mi bitni. Da je ova zemlja bitna. Da je ovo vrijeme u kome živimo bitno, taman kao i ono prije 2000 godina. Da je važno, da nas je Bog stvorio kao nešto važno i bitno, i kad nas on vidi toliko važnim da je on postao jedan od nas, onda su i naši životi važni. I to bi trebalo da nam da motiva da malo se nekako pobrinemo o svemu.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita koje su mogućnosti i uslovi za razvod crkvenog braka. Da li je moguće nekog razvesti ako nije bilo prevare, psihičkog i fizičkog zlostavljanja, već samo različitosti u pogledu na život?
Opet moram da uputim slušalca, zaista ne mogu da dajem odgovore na ta pitanja ovako. Ako u pitanju ozbiljna tema razvod braka, čovjek mora, živi čovjek sa živim čovjekom da popriča, da sveštenik sasluša okolnosti u kojima je došlo do tog pitanja, u kojima se to pitanje pokrenulo, i da pokuša sveštenik da posavjetuje. Lako je brak razvesti ako nema volje ni kod jednog ni kod drugog za zajednički život. To je najlakša stvar, razvesti brak. Ali dajte da vidimo o čemu se radi. Zašto to tako ide? Ima li ikakvog rješenja? I zaista se na ova pitanja ne odgovara, ne može se odgovoriti u nekoj emisiji. Odgovor na ovo pitanje treba potražiti kod živih ljudi.
Kako se treba ponašati ako želite da stupite u brak sa osobom koja nije crkveno razvedena? Da li je grijeh živjeti van crkvenog braka i kakva je crkvena ceremonija braka kod nekog ko se vjenčava po prvi put sa nekim kome je to drugi put?
A u svakom slučaju je u pitanju drugobračni obred, jer je jedan od mladenaca stupa u drugi brak. A moj bi savjet bio da taj neko ko planira da živi sa osobom koja se još nije razvela, da i ne stupa u zajednički život dok ne dođe do tog crkvenog razvoda. Jer, jeli, zainteresovani smo da živimo po Božjem blagoslovu i za početak te veze u kojoj je mogući da se rodila ljubav i u koja je mogući da ima budućnost, treba nam Božji blagoslov. A ulaziti u nešto prije toga, nekad može to da izgleda, neki papir se sad ispriječio ispred nas i naše ljubavi. Ali daj malo strpljenja i kroz taj papir nekad se očituje neka Božja volja. Da malo vidimo, ako taj nije bio dobar u prvom braku, najmanje što se očekuje od njega je da bude strpljiv sa drugim brakom. Niko ne kaže da neće biti dobar i u drugom braku, ali ajde brate, budi strpljiv. Nemoj ulaziti u zajednički život s nekim ako se još nisi razveo. Ovo je, dakle, ovo nije odgovor na pitanje slušalca, nego je odgovor na zamišljeno pitanje ovog s kojim slušalac treba da uđe u brak. Dakle, a i ti slušalče, ne žuri u brak sa takvim. Neko ko je imao neuspješan prvi brak, čak i ako nije kriv, on ima jednu vrstu traume od tog neuspjeha, od nekog posla, pazite, crkveni brak koji je počeo s blagoslovom pa se nije završio kako treba, to ima malo neku konsekvencu i na duhovno stanje čovjekovo i zaista je potrebno strpljenje.
Hold on. prekrasna, davno ti se nada, da se kroz nju spustiš iz nebeskog grada. O device sveta, kadilice zlatna, slava ti i hvala, mati blagodatna.
Pitajte sveštenika.
Slušalac kaže da je nedavno izgubio jedinog iskrenog prijatelja u životu, svoju majku. Sad je sam, nema više nikog na svijetu, kaže da je umrla daleko od njega u bolnici bez svijeće. Pa želi da kažete nešto o rajskoj svijeći, a htio bih da kod lokalnog sveštenika se ispovijedi i da mu bude lakše na duši, jer za njenog života nije joj puno pokazivao koliko je voli i koliko mu znači dok ona to jeste. Mnoge joj želje nije ostvario, tek sada vidi koliko mu je značila i koliko mu je bila jedina utjeha.
Zaista će slušalac pravu vjeru u Boga pokazati ako nastavi da živi vedro, otvoreno i aktivno svoj život, a ne da sad se, da tako kažem, zatvara u sebe zbog tog tragičnog gubitka. Prosto je to jedan od najvećih mogućih gubitaka kad čovjek izgubi svoga roditelja. Još ako je bio takav odnos kakav slušalac opisuje, da mu je majka jednostavno bila i neko koga je razumio i neko s kim je sve dijelio, ako su bili toliko prisutni. Ali vjera u Boga se pokazuje kroz činjenicu, kroz vjeru, prije svega u činjenicu da majka nije nestala i da vrlo brzo ćemo se naći tamo gdje je i majka. Dakle, naš život, koliko god da traje, sve to je jedan tren. Mi smo vrlo kratko na ovoj zemlji. I zaista, ovaj život treba provesti u... Majka bi bila sretna da vidi da sin nastavlja da živi, da traži sreću u životu kroz ono što radi, da traži, ako Bog da, svoga budućeg bračnog, ne da traži panično i da traži sad u nekoj želji da što prije nađe zamjenu za svoju majku, nego fino, staloženo, moleći Boga, da traži svoga budućeg bračnog druga ili možda da, ako je više sklon, da život nastavi na neki drugi način, da živi u manastiru ili na neki od bilo koji način koji je Bogom blagosloven, ali uglavnom da se vidi da ta majka nije uzalud bila na ovom svijetu. Jer čim je ona otišla, da se on, ne daj Bože, ne ugasi. Mislim da se ne ugasi motivacijono, voljno, da se ne ugasi emotivno, nego da nastavi da živi. A jedan od načina kako će da nastavi da živi svakako je da pođe pod jedan, da se ispovjedi kod svog sveštenika, da pali majici svijeću za njen, oko njene duše, da se sjeća svoje majke u molitvama, ali to neka bude, što se tiče tih obrednih radnji crkvi, neka to bude jedan određeni dan u sedmici. Ostalo, neka se živi. Neka on živi svoj život i tako će najmilije biti duši njegove majke.
Kako će Gojko da se oslobodimo grijeha predaka, pita slušalac. Kaže da ne zna tačno koji su grijesi u pitanju, ali zna da postoji grijeh jer njihova porodica nije brojna.
To ne bi trebalo da bude nešto što bi nas opterećivalo na ličnom nivou. A ako nešto i postoji u tom smislu, to sami Bog zna. Naša vjera kaže da mi, kad je u pitanju naš individualni život duhovni, mi ne ispaštamo grijehe predaka. Svako se u krštenju, ko se god krstio, svak se rodio za novi život. Sve pređašnje što je bilo i što donosimo kroz gene i kroz krv na ovaj svijet, u vodi krštenja se pere. Tako da niko ne može da i ne treba u tom smislu da opterećuje svoj život. E sad, da li postoji nešto što je blagoslov ili prokletstvo zbog nečega generalno na nekoj porodici, to je stvarno pitanje Božije volje i mi tu ne možemo nikakvim našim trudom to da ispravimo tu stvar. Šta možemo? Možemo da živimo pobožno, upravo ako kao što kažem, i da za nas u svijesti, za naše srce, u stvari ta pitanje ne postoji, da se ne postavlja. evanđelski hrišćanski gledano, naš život počinje sa krštenjem i mi živimo potpuni novi život. Kakav je Boži blagoslov sa jednom porodicom, sa jednim selom, sa čak s jednim narodom, narodi nestaju čitavi, sa jednom kontinentom? To već zaista nije normalno da čovjek na sebe preuzima takva pitanja, jer ništa ne može ispraviti. Pitanje je da li može čovjek, ako se brine uz veliki trud, može da brine o sebi i o svojoj porodici. A da grijeh je predaka i da neku Božju namjeru s nekom porodicom popravlja on sam, to Bog, kako je, da kažem, neki blagoslov donio ili neku kaznu, tako će jednim mahom i da je odnese. Ono što se očekuje od ovoga pokoljenja je da živi crkveno, da se ne odvaja od Boga i da svu svoju nadu polaže u Boga i da živi u skladu sa blagoslovom ovoga praznika koji nam dolazi, ljubav među bližnjima, ljubav u porodici, i to je to. I ako to ispunimo, mi smo pred Bogom sve uradili što je do nas.
Slušalac pita oče Gojko kako da pomogne komšinici kojoj je prije 5 godina poginuo sin od 23 godine. Kaže da je pokušava da je odvede u hram da porazgovara sa sveštenikom. Komšinica kaže da za nju nema spasa i već 5 godina samo plače i tuguje. Kaže da je krštena, a da slušalac vjeruje da u crkvi može naći pomoć, javlja se iz bara.
Lijepo je čuti da slušalac brine o svoj komšinici i o svemu tome, ali ne bi ni on smio da upadne u iskušenje da misli da će sad on da riješi tu situaciju i da je na njemu odgovornost da li ili ne. Naravno, ljubav prema bližnjemu je takva da niko ne može da ga zaustavi da brine, jel? Ali mislim da postoji način da sveštenik dođe u tu kuću da se vidi, ako neće ono da pođe do crkve ili nema snage ili volje trenutno, što je razumljivo zbog takve tragedije, bilo bi lijepo da se nađe neki način, onako nešto da ne izgleda mnogo opterećujuće za nju, da sveštenik dođe kod njega pa da srati kod nje, da malo popričaju. Nije to preko svijeta, bar je grad sa puno komunikacija, jel, i sa puno mogućnosti da se negdje kao i slučajno sretnu ili tako nešto. U svakom slučaju, možda bi trebalo nekako učiniti da se ona svakako vidi sa sveštenikom i da se omogući neka prilika da sveštenik s njom popriča jednom ili dva puta, i sigurno da će crkveni život da toj ženi donese utjehu. To je sigurno.
Oče, kakav je stav crkve prema terorističkim napadima o kojima mediji svakodnevno govore, pita slušalac.
Pa neka nam je Bog u pomoći, to je stav crkve. Prosto teroristički napadi su nešto što očigledno pokazuje da ulazimo u jedno nestabilno vrijeme koje jako liči na onaj opis iz Svetog pisma, da su to neka posljednja vremena su, sad da ne zvučim apokaliptično, ali posljednja vremena traju već dugo, svijet se zasitio svega, neki su poluđeli od dobra, neke me muka od siromaštva, i puno je nepravde u ovome svijetu i ljudi koji ne znaju za Boga, čak i oni ljudi, evo mi slušamo i poglavare islamske vjerske zajednice koji kažu da to nije, da nije u učenju Kurana i učenju islamske zajednice takav jedan život, ali ljudi koji su to pogrešno shvatili, svuda ima ekstremista i svuda ima usijani glava, ljudi koji su to pogrešno shvatili, oni tako misle da će da riješe nepravdu ili da tako zadovolje i da ispune neki zakon Boži. A davno je napisano u Evanđelju da će ljudi ubijati jedni druge misleći da ispunjavaju tako zakon Boži. Dakle, u pitanju je nešto što je negativno, nešto što je jako teško, nešto što je pogrešno, ali nešto o čemu Biblija piše i o čemu Biblija prorokuje da će doći. Teška vremena, i ponavljam, neka nam je Bog u pomoći. Naravno, ima malo i do nas, da se potrudimo da društvo u kome živimo, koliko je do nas, da ga organizujemo tako da se od toga zaštitimo.
Evo oče Gojko, slušalac pita na šta je tačno mislio sveti Ava Justin Popović kada je pisao da je čovjek mali Bog u blatu u knjizi Svetosavlje kao filosofija života.
Taj izraz oče Justine ima više značenja. Prije svega se odnosi na jednu početnu činjenicu da je čovjek zaista stvoren iz blata, iz zemlje, po obliku Božijem. Dakle, piše u Svetom pismu da je Gospod Bog stvorio po svome liku čovjeka i da ga je stvorio iz blata. Dakle, jedan mali, zaista Bog, jedno biće koje nalikuje Bogu, koje je Bogu blisko, koje Bog voli, ali je stvoreno iz blata. To je jedna napomena da smo stvoreni od nečeg što je prolazno, od nečeg što je trošno. Da nismo, da jesmo stvoreni od velikoga i za veliko, ali smo stvoreni od prolaznog materijala i nama ne može biti dobro ukoliko nijesmo blizu onoga koji nas je stvorio. Ako se odaljimo od njega, naša jedina stvarnost je blato iz koga smo stvoreni. Dakle, mi kao blatni, kao zemljani, kao prolazni, jedini nam je spas da budemo blizu Boga. To je to osnovno značenje, a drugo značenje od mnogih koje ima taj izraz, drugo i na njemu ću da se zadržim, je da mi često Božju veličinu i Božje, velike Božje darove koje nam Bog daje i Božji blagoslov i Božje otkrivenje, da ga mi svodimo na nešto što je prizemno, što je prolazno, što je u pitanju neko trenutno interes, trenutno zadovoljstvo i da na taj način svodimo Boga u blato. Boga koji nam se otkriva, Boga koji nam se daje, koji nas je stvorio, koji nam dolazi kroz praznik Hristovog rođenja, mi ga svodimo u blato i mi čak smo u stanju da najveću svetinju stavimo na jedan trgovački sto i da s njom trgujemo radi nekih prizemnih i privremenih interesa. Eto, recimo, to bi moglo da znači ta dva značaja.
Careva snide i prerušen pride, devojačko krilo njega je rodilo. Kao pravi Mesija iz Marije zasija, kad čovek se javi.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, bliži se kraj kalendarske nove godine. Veliki broj ljudi će novu godinu dočekati kako na trgovima uz muziku, tako i u restoranima, kafićima. Pa naš slušalac pita koliko razne zabave i noćni provodi rastaču život cijele nacije i da li su oni u stvari kompenzacija za duhovnu prazninu.
Oni su sigurno kompenzacije za duhovnu prazninu, ali ono o čemu mi niti možemo, niti treba da brinemo, to je, mislim, od početka u Bibliji se nigdje ne pominje pitanje nacije, kao nigdje Bog nije obraćao pažnju na neku naciju, u smislu da je ona neka kategorija koju treba spasavati. Slobodna volja je ljudi. Avram, kada ga je Bog pozvao da mu pokaže obećanu zemlju, izveo ga iz jedne, mogu slobodno reći, diskoteke, iz jednog Ura, haldejskog mnogobožačkog grada, koji je bio prepun razvrata, prepun idolopoklonstva i tako dalje. Dakle, jednog čovjeka izveo. Noja je jednog i njegovu porodicu spasio u opštem potopu. Dakle, nikad se nije tražilo od Božjih ljudi da se spasava nacija, jer to prije svega neće niko da prihvati, svi su slobodni. Nacija je skup slobodne, ljudi slobodne, u naciji ima i ateista i ovih i onih. Bilo lijepo da svi mi kao narod živimo pobožno, bi. Da li je to moguće? To nije možda moguće ni ispod jednog krova. Uvijek se nađe neko koje ovaj nekog drugog mišljenja i ljudska sloboda je toliko velika da nekad može da iskoči na nos i tome koji hoće da bude slobodan i onima koji su oko njega. Dakle, to jeste kompenzacija za nedostatak duhovnog sadržaja, to jeste nešto što hrišćani ne treba da upražnjavaju, te terevenke i te zabave gdje se troše milioni i hiljade i pića i hrane i para u vremenu kad mi ne samo što postimo, nego u vremenu opšteg siromaštva i u vremenu kad praznik tek treba da dođe, a kad nam dođe praznik, evo cijelu noć pričamo o tome, onda je vrijeme poklanjanja i vrijeme obraćanja pažnje na sirotinje, a ne vrijeme da se ne znam kako razbacujemo ovaj novcem. Dakle, u svakom slučaju, ali hoću da kažem, hrišćani ne treba nešto previše da se opterećuju time. Toga je uvijek bilo i bit će pored nas. Mi smo ljudi koji smo sabrani, jedno malo stado sabrani da čekamo gospodnji dolazak, sabrani da brinemo o spasenju svoje duše, da svoju ljubav i svoju pažnju dijelimo sa onima koji isto misle kao mi, da pomognemo onima koji su nemoćni, ako ih hoće da prihvate našu pomoć. Ali šta radi čitav svijet? Pa svima je slobodno na volju da to rade. Hrišćani svakako ne treba to da rade i koliko je moguće, evo i kao i putem ove emisije, ako i gdje možemo, treba da kažemo svoju riječ, ali ne da mrzimo ljude, da se gadimo svijeta, da preziremo svijet, nego da gdje ga god neko sretne, da imitujemo jednu pozitivnu energiju, jednu veselost, a i kad dođe ta nova godina, mimo tih proslava i tih čuda, ako ti neko čestita novu godinu, ti mu kaži hvala i ja tebi čestita novu godinu, ali uvijek dodaj čestitam ti i Božić i novu godinu koja dolazi, jer tek kad dođe Božić, tek onda poslije Božića možemo da pričamo o novoj godini. Pogledajte hrišćanski zapad, Italiju, Hrvatsku, Sloveniju. Prvo su proslavili Božić, pa novu godinu. Jedino se nama to uskraćuje, a najviše zbog toga što mi to sami iz svog neznanja uskraćujemo.
Oče Gojko, mi vam želimo da u miru i radosti zajedno sa svojom porodicom i parohijanima dočekate predstojeći praznik rođenja Gospoda i Spasa našeg Isuse Hrista, a i 7 dana nakon toga novu godinu, pa da nam ubrzo opet budete gost u ovoj emisiji.
E, hvala i vama i svim slušalcima Radio Svetigore, želim blagoslovene blage dane, Božić i Novu godinu.
Hvala Oče još jednom, draga braće i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Svoja pitanja i dalje postavljajte na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.